Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Minulý týden jsme se vydali na výpravu spíše historickou a začali jsme se zblízka dívat na dávnou hedvábnou cestu. Hedvábná cesta, nebo spíše hedvábné cesty, byly důležitými spojnicemi mezi východem a západem. Karavaní a později i námořní cesty, po kterých proudilo nejen žádané zboží, ale také myšlenky a technologie. Vedle obchodníků tudy putovala také diplomatická poselstva a misionáři. Právě výzkumy hedvábné cesty a míst kolem ní nám dávají možnost nahlédnout do způsobu, kterým se oběma směry šířily předměty, znalosti a ideologie. Zastavili jsme se v historické pouti v období vlády dynastie Chan. Chanové, na rozdíl od dynastie založené sjednotitelem Číny, císařem Qin Shi, vládli dlouhou dobu. Jejich dynastie trvala celkem kolem 400 let. Něco přes 200 let před naším letopočtem a dalších více než 200 let po přelomu letopočtu. Právě tato rozpínavá čínská dynastie urychlila zapojení stepí do významně propojeného světa. Zmínili jsme také velký problém říší na okrajích euroasijských stepí té doby. Byli jim kočovníci. V případě čínské říše se jednalo především o takzvané Xiongnu. Čínská říše potřebovala mít kvůli kočovníkům i kvůli udržení vnitřního pořádku neustále připravenou armádu, která potřebovala velké množství koní. Koně byly žádaným obchodním artiklem. Ti nejžádanější pocházeli z dnešního východního Tádžikistánu. Čínské prameny hovoří o těchto koních jako o potomcích draků. Označují je za Hansuema, tedy koně, kteří potí krev. Rudý pod koní mohl být způsoben buď nějakými parazity, nebo tím, že koně měli tenkou kůži a při námaze jim praskaly cévky. V čínských pramenech najdeme také zmínky o opravdu vybraných koních. Jsou označováni jako Tianma, tedy nebeští koně. Výjimeční koně se objevují nejen v literatuře, ale najdeme je spodobněné v obrazech nebo v podobě soch.
每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光，我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞。 飞过绝望，不去想他们拥有美丽的太阳。我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞，给我希望。
Koně byly také někdy pochováváni společně se svými vznešenými vlastníky. Koně tedy byly tím, co nutně potřebovali chanové. My už víme, že za koně i jiné luxusní zboží platili hedvábím. To byla důležitá a vzácná komodita, kterou pro změnu disponovali Číňané. Platili jim také Siongnům za udržení míru a nebyly to malé platby. Dochoval se například záznam o 30 tisících štůčcích hedvábí, podobné množství surového materiálu a o 370 kusech oděvů pro Siongnu. Tento přístup k Siongnu ale nebyl pro čínskou říši výhodný a udržitelný, proto se panovníci rozhodli vyřešit problém s divokými sousedy jednou provždy a čínská říše po mnohaletých bojích ovládla oblast zvanou Kancuský koridor. Tato oblast se označuje také jako koridor Chesi. Leží v západní části dnešní provincie Kansu. Název Chesi znamená doslova na západ od řeky. Řekou zde není míněný žádný jiný tok než Žlutá řeka. Koridor představuje přístupnější část regionu mezi náhorními plošinami. Po dlouhé období se jednalo o významnou oblast obchodních tras v severozápadní Číně a součást hedvábné cesty. Kancuský koridor spojoval takzvanou vlastní Čínu s posledně zmiňovaným západním regionem nebo západní oblastí, tedy Siyu. Právě ovládnutí oblastí, které byly především doménou kočovníků, otevřela čínská říše dveře k transkontinentální síti. Můžeme říci, že právě někdy kolem roku 119 před naším letopočtem, kdy byla čínská vojenská tažení úspěšně dokončena, se zrodila hedvábná cesta.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Thank you.
what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money, and any old music will do.
Obchod mezi Čínou a světem dál na západě se rozvíjel pomalu. Je důležité si uvědomit, že putování po dávných karavaních cestách rozhodně nebylo jednoduché a bezpečné. Karavany při své cestě na západ procházely zrádným terénem od jedné oázy ke druhé. Bylo jedno, kudy zrovna nebezpečná trasa vedla, zda okrajem pouště Taklamakan, průsmyky pohoří Tien Shan nebo Pamírem. Dále bylo třeba počítat s extrémním počasím. To byl i důvod, proč byly velmi ceněnými zvířaty velbloudi. Zvládli nejen tvrdé podmínky v poušti, ale uměli také vycítit smrtelně nebezpečné písečné bouře. Vydat se na cestu, která trvala dlouhou dobu a skrývala nesčetná rizika, muselo nabízet velká lákadla a odměny při úspěšném zvládnutí. Na trhu v perské Baktrii v oblasti dnešního severního Afghánistánu bylo díky dlouhým poutím od oázy k oáze možné koupit bambus nebo čínské látky, tedy asi 1000 mil daleko od místa své výroby v čínském Sichuanu. To však nebylo hlavní zboží, které vybízelo k hazardnímu putování. Hlavním lákadlem bylo vzácné zboží. Jsme zpátky u hedvábí, u cenného čínského pokladu. O hedvábí jsme si v minulosti povídali jako o jednom z čínských vynálezů. Povídali jsme si o jeho výrobě, o typech látek, jejich barvení a dalších detailech. Zajímavé je ovšem také to, že hedvábí bylo v dávné Číně poměrně častým platidlem. Dynastie Han platila svým vojákům mincemi, obilninami a právě také hedvábím.
Out of this to start.
Hedvábí bylo velmi spolehlivou měnou. Výroba peněz v dostatečném množství byla problematická, navíc mince nedali použít úplně všude. Vojákům se ale platilo právě ve vzdálených oblastech, kde byly mince v zásadě k ničemu. Obilniny zase nebyly dostatečně trvanlivým platidlem. Ideální měnu tak představovaly štůčky surového hedvábí. Hedvábí bylo nejen luxusním zbožím, ale také mezinárodní měnou. Dynastie Chan také regulovala obchod kontrolou obchodníků, kteří přicházeli na čínské území. Dochovalo se více než 35 tisíc textů z města s vojenskou posádkou nedaleko od slavného Tunhuangu. Město neslo název Sichuan. Texty jsou napsané na bambusových a dřevěných destičkách. Informují o tom, že návštěvníci, kteří se chtěli dostat do Číny, museli používat předem určené cesty. Při svém vstupu dostávali jakési psané průkazy a úředníci kontrolovali počet cestujících. Chtěli se ujistit, že všichni, kdo do země vstoupili, se také později vrátí domů.
Oh, get me right out of this godforsaken town? Will you make it all a little less cold?
I can do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that.
Ve staré Číně se vedly záznamy o každém návštěvníkovi, podobně jako se v ubytovacích knihách vedou záznamy o hostech hotelu. Stálo zde, kdo návštěvníci byli, kolik utratili za jídlo, odkud pocházeli a kam mířili. Záznamy nebyly dokladem nějaké zvláštní čínské podezřívavosti, spíš to byla snaha zaznamenat, kdo do země vcházel a kdo zase odcházel. Stejně tak úředníky zajímalo, za jakým účelem do země návštěvníci přicházeli. Nejdůležitější však byly záznamy o zboží, které se nakupovalo i prodávalo. Cílem byl především výběr cla. Chanský dvůr se musel vyrovnávat se zmenšujícím se světem. Obchodníci putovali napříč kontinentem ze vzdálených zemí, aby se dostali až do Číny. Jakkoliv se nám může zdát, že globalizace je problematikou především posledních let, také dávné říše podél hedvábné cesty čelily jakémusi zmenšujícímu se a vzájemně propojenému světu. Takový svět přinášel a přináší mnohé výhody, ale současně také nové výzvy. Slavné čínské hedvábí se ve 2. století dostává také do Říma. I tam se rychle zařadilo k žádanému luxusnímu zboží. Zajímavé je, že staré texty dokládají, že nová móda rozhodně nebudila nadšení u všech. Hedvábí se stalo také zbožím, které bylo mnohými tradicionalisty ve starém Římě odmítáno. Některým vadilo hedvábí jako takové, protože oděvy z hedvábí málo ukrývaly křivky svých nositelů. Jiní zase nesouhlasili s nesmírně nafouknutou cenou luxusního zboží. Platilo se za ně vedle cenných kovů zase jiným luxusním zbožím. Z Říma tak do světa putovalo kvalitně zpracované sklo, kadidlo a korál s topazem z Rudého moře. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a já se těším příště zase naslyšenou.
为什么你还是不言不语？难道你不懂我的心？不管你有什么方式表明，我会对你说我愿意。千言万语里，只有一句话能表白我的心。千言万语里，只有一句话就能够让我们相偎相依。 一句话能表白我的心，
千言万语里只有一句话就
能够让我们稍微相依。我爱你，你是我的主力，
祝福。